Hér á ný sjöunda dagskrármáli skaðabótalög. Það er frumvarp, það er mál 438 og þingskjali 747. Það er framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greita atkvæði um fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 48 samhljóða atkvæðum. Næst er að greita atkvæði um aðra til þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur og þriðju grein þær eru samþykktar með 48 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur út til þriðju umræðu.